bamara neje mukanye
ambalma aure ya famiani wakati na malikura sigira klube mulibu da malikuma kana kabi Washington DC ulasa amba fanyana au danse kene konala malikura akoni sigira ni wakati na anga biki waria akumaba abena buli nindeka ulasa marfatiki jokulu wafamuma kosema uluko nimbora ka lasilike uni malifi nitigila kwa wego silimi genyona lere ufane bora kuka la kalilike Mariam Traore alimina ilakililika ina nikuwa ina alibi maliko nala uka bereberetong chama ulure fenebora ka buluno bla denkansirendola denkansirenduna ube uli ulitake jamana nyamogo wii yasa ben ni jamana ka lakala ubuseka kulugiria chuga muna ukofe ambesoroka na kuma bi malikura ka geren konala geren amena kuma muneka uye siraba aleka lakana kue ani siraba staria ulu labatubalia abuseka na nikololomu ni kasoroka na alabani parikulu nyanaje kibaye Ambalma ununule mna ke sasa malikura kibari yawe ni alimna wala wala we Sony mulibu dambelefe kabisijo warana konala Washington DC Ambalma u adanse kene konala malikura sigira au klube ane onyebe mulibu dambelela kabi Washington DC Ambesoro ni wakatini na Facebook kan VOA Bambara Ambesoro fana nga YouTube page kan ubei VOA Bambara ye Ayafu ana jemukan damnela mali konala uka marfatiki jokulu mnumbe ni Weye coordination de mouvement de Lazawad Uni mali finitikila kwa yu gusilimi kenyona Lere marala uyele bora feneka lasilike akonyala Mariam Traore aleye akuma nunu faranyonka abina wala wala we sisa. Mariam?
Ni hakili na faranyonka na sigilendo ni jekulu kilimpi inu ye coordination de mouvement de Lazawad CMI. Olumu nunga kulu lako donen duka foko afamba bela jeneye suraka uye ye ukatabulo udankene mayamini finitiku utatikili. Kakeni dangarili baye minkera lere karidu septembru kalu kilita ani ulumvla tomboktu umarala. Asenfe CMI jekulu bora kamali finitiku udagayoro flabe gusi. Mali finitiku unu ye arme maliani ye tunyala seka foku ka finitiki duru nyokombeye ulu nimbonena ta ani kilimbe ulu tununa. Uwa, kwa mali finitiku kaa keleke sanfe pangulu kilifene uchena. Kafara, jadi jekuluma ma bisaba anikonyo pela jelen fakara finitiku fe. Jekuluma na mafetiku unoye grupu rebelu ye. Ye bataki do labo minkera kuna funidi senfe arabado. Bololo srauka. Kuye mgo sheki nyo mbwone anina. Mgo tanifla ulu jugina. Uka fanfe. Lere saba ukele kono. Ni bataki kile infene kono uya lase kwa mali finitiku mgo bisaba ni duru nyo ndepe munu pela jelen fakara ufe. Kafara mgo tani kwa nyugon juginika ani keleke sanfe pangulu fila ulu fene bela jene chianika uyemi fara uka lasilika kwa akeleke pangulu bulibaga mgo kile ufagara a bulibaga flana kwa maseka ye uyemi sementia ni mbataki nkono kwa mali finitiki duru ode minena kake kasudini wa kudobu uchelabena songalabla wati nato kono kasabuke uka kenea kui inafo bataki nkono kuma ya lase chugumina bataki mimbulu nobla la kulufe mimbi wile ku kadre strategik permanent CSP ulu kwa ni ayira kafo ko mali finitiku daga yoro nunu bela jene sera ka bin jari jekluma utike kono nga ku labana ka yoro nunu labla tenendo fone murumbora fan fly yoro seka seka lu ayira kafo ko wala sa bolo ka seka da kuna funi yere jene nka ka gele ko sebe mi metalike ni ndangarli wali bambali ku jamana kwanala ko sango ameni wati mina jamana fanga jilendo finitiku ma ni ndangarli laba mi kera ni wati laba inkono ka nyeshi mali finitiku ka daga yoro ma jamana koron fe an fanfe mi torastina kabri kunu konfla yedo fara kusebe jadi jekuluma kwa wulika joka ani jekuluma na mafentigu ulu munu nkelendo kudili doni yora kufale nunu na nika afambamine
Balma u alibi ambete meni anga jemuka amena maliko nala yaralaka foko uka berebeletoni oye parti politiki dowe ulukoni yu bulono bla benkan 7 dola muse mfe uka lanyi emuye kanye sinja mananye mga uma ben anilakana ubiseka sabati chukamna maliko nala Mariam Kuyate Kabibo Mako Aliba Kolo Walae. Mariam?
Mali kwa kanko ministri Abdoulaye Diop aleje subanti la nina ninkata mali haklinanta ufo jenseleke nani furuba tomba keneka ani mamunube nisa ukumbe keneka oye sigida sanuya ani yiriwa sabatili ministri Mamadou Samake ani Asamba Diallo Touré kenea ni sigida yiriwari ministri du olu bena kumata uka bara donta uka yasa yelema besteka do afema yorola minye Abdoulaye Diop ale koni ayira kaba kani mafale munu be diyen kono no luye mali teruye kano lube ka nyoye ni ka kuma falin falin ke yasa mali besteka deme chukumina aka donka fo Abdoulaye Diop ale koni bena la siri ba uke keneka krengereni ala lakana ko beni kelea nyinini fukata se transition ale timeli ko uma amba u ladoni akafo koni eje siliki nani furuba tomba ka keneski ko biolo vlani shigi na inyina akunye yasa jamana munu la ko doni ndo afuruba tonko no oluka sika nyongo ndalaje ninka kuma uka jamana gelea uka asan kumbe daile la septembre kalo tlita anishigi abena kunche septembre kalo otle mwani woro Mariam Kuyatika la sigido kaboba mako vewa bambara tola
ambalma wambe akatonyini kafe awre ya famia kafo ni la seli ya tumebula dunia jamana uka seleke nani inabufoko Nations Unies aleka frekene la jerembe toka ke sanosa ugumu konna la anye wile bla mali konna la uka donike la doma ni ale sanfe kramwoye nuba wile kafoko Djibril Sangare ale amena aleta me yano chefolo ambe kumadi ya États-Unis Mohamed Touré ma ale bina nyefoli kanyana amba irala kafo ni ndamene na tenendon jamana nyemgo chama koni ulu bora ka kuma amba damne ni kafo Ameriki jamana wukumana Macky Sall wukumana B. Mohamed Touré ale bina sike sike li kanyana Nigeria jamana nyemgo ni uye tinubuye ale kuma munufo abina chama chama kufra nyonga kulasama Mohamed Touré.
Au nom de l'Assemblée générale,
on behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Macky Sall.
Inafo atonyon, demanatiki Macky Sall yesi sankonyon unyefo tratadon. Dunia kele anton ka lageba nyakro. Aye kren kren ala, jatike wale ni politiki basiki balia kele li kofo o marabolo nyongono. Ambe Macky Sall ka kumalame.
Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de toute forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'urgence de l'heure, c'est aussi le terrorisme qui continue de gagner du terrain en Afrique.
Sénégal baka jalaki bafo kosobe fanga chama chili zuwa bela minte saria sumba nukono wati ni korotoko fana ye jatige wale mime kata afe ka fanga soro farafina kono ka soro lakanaton majabi benen soro
alerte sur l'inefficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique.
Nigeria jamanatigi Bola Ahmed Tinubu tafanfe ani farafina tle bienfant soroko djekulu seria o nyamroba fanado yesisa aya nyesi soroko konyauka nga aya sisi maranyuma fanaka ambe jamanatigi Bola Tinubu la main.
We must affirm democratic governance as the best guarantor of sovereign will and well-being of the people. Military coups are wrong.
Anka anka jemufa maras la fasa inafo jamana donka kuma fo choko nyuma ani fana jamana donka nyeta kama sura si fanga d'Afrique ka djou bao dugude no civili politiki la beni fin fin chenendo ambe kline balia do sena jikuru mbeka farafina yoro do tige
towards coup. It is a demand for solution to perennial problem.
Utajirako shikera fangacheni nana. Uye wajibie wala saka gelea pambali donye nabo. Abitalike segesigu la katafe. Nijia tafanfe. Ambe kumanyoka hake ni sorati nyemowe. Nemiye sisa ajekulu nyemowe. Tiena mba njinika ansendo. Beje fama marasigilila. Chuala munumbe politiki ni soroko gelea unye nabo. Munumbe jamana ninka. Kafarafari ya kujuku uka. Munumba njinika basiki balia lawi anga marako. Nijia jamana tingiko.
Regarding Niger, we are negotiating with the military leaders. As chairman of ECOWAS, I seek to help establish democratic governance.
Ali Dabala, Kakumanyo Ake, Walasa, Kabeje Fan, Ferosoro, Niger, Yamanakono. Tratadon ou la Fefana, Ukraine Demonatiki, Vladimir Zelensky, Yerushila Jalaki.
Ukraine gave up its third largest nuclear arsenal.
Kaye ni jama fagay no genocide ke Ukraine demanda dunia ke lan tombala ka mini ka woro dugan fan jamana no bestiga siga ma dola ulu laje akola ka fuye kulufana bu magodon ke kasebala Iran jamanatigi n'o ye Ibrahim Raisi ye Amérique jalaki ko a ye tulu bɔn tasuma kan Ukraine ka kɛlɛ nin na min binna kabini san 2022 février kalo la Rusi fɛ n'o ye Tehran jɛɲɔgɔn ye.
An balimaw, an tun y'a fɔ an ɲɛna nin wagati nin na an ye wele bila Mali kɔnɔna la u ka sanfɛ karamɔgɔ dɔ ma ni o ye Dr Djibril Sangare. Ani ale bɛna masala ni wagati nin na duniɲa jamanaw ka keleya tɔnba n'u b'a fɔ ma ko United Nation walima tubabukan na ko Nations Unies ni u ka san o san lajɛrɛ a bɛ senna ni wagati nin na Mali fɛnɛ bɛ a kɛnɛ kan ani jamana caman wɛrɛ. Hukumu kɔnɔna la an ye wele bila an balimakɛ Sangare ma. Dr Ridanse kɛnɛ kɔnɔ.
Ama amla maruo
jara ye kosɛbɛ. Docteur e hakilila ye mun de ye u ka ni san o san lajɛrɛ min bɛ kɛ ni onin bɛ wele bila farafina ani jamana wɛrɛw ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka na u fɛla fɔ duniɲa kɔnɔ ani u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la gwɛlɛya minnu be ye. E hakilila ye mun de y'a koya ɲi ka dakuruya teliman na?
Bon ne kɔni be kɔri l'Amériki lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'a fɔ ye ko ne hakilina ye min ye ni lajɛ bi 78 min be senna sisan Nations Unies na, donc k'a fɔ ko hakilina ɲɛnama ba don. Parceke ni ye Nations Unies yɛrɛ ta ka jate minɛ ale ye jɛkuluba ye, jɛkulu min be tiɲɛ bɛɛ lajɛlen kunkanko kuma fɔ. Mɛ n'i y'a jɛkulu yɛrɛ ta, jɛkulu ka lajɛrɛ caman na i b'a sɔrɔ a lajɛrɛ caman ɲɛsinnen bɛ farafina re ma. Donc ne kɔni be se ka min fɔ dɔrɔn, donc ni ye ko ɲuman ba ye, mɛ a ka jate minɛ ka ko la ta taabolo ɲɛnamaw fɛ kuma dɔw la o be fisaya ko la kosɛbɛ.
E de ka jateminɛ la duniɲa be cogoya min na, yɛlɛmaba minnu be kan ka don a kɔnɔna la ani kow yɛrɛ be kan ka taga cogo min, e yɛrɛ bolo yɛlɛma jumɛn kan ka don onu yɛrɛ taga cogoya la ka ɲɛsin farafina ani duniɲa jamanaw ma nin wagati in na?
Bon komi n yɛrɛ bɔra ka fɔ kuma kɔnɔna na sisan, parceke ni ye jiɲɛ yɛrɛ ye bibi na, ni ye onu yɛrɛ ka baara taabolo jateminɛ a biwolonvila ni sarala iba a kɛmɛkɛmɛ sarala, i b'a sɔrɔ ko biwolonvila o ɲɛsinnen bɛ farafina problɛmu de ma. Donc an kɔni be se ka min fɔ oni kɔni ka baara caman ɲɛsinnen bɛ farafina de ma, parceke i b'a ye k'a fɔ ko problɛmu de ka ca anw ka farafina jamanaw kɔnɔ. Donc o problɛmu caman de bɛ taa ɲɛfɔ oni tribunaw na pour que solution be se ka sɔrɔ o problɛmu na togo min na. Diɲɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na bibi na bɛɛ b'a dɔ k'a fɔ ko diɲɛ ɲagaminɛ don kosɛbɛ. Diɲɛ ɲagaminɛ don, o yɛrɛ ye diɲɛ n'a taabolo ye k'a sababu kɛ jamanaw bila bilalen don ɲɔgɔn ma. N'an b'o wele nanzarakan na ko mondialisation, n'a anglais yɛrɛ b'a fɔ ko globalisation. Donc o kɛra sababu ye ka diɲɛ dayɛlɛ min kɛ bibi na. Donc an bɛ se ka min fɔ k'a fɔ ko baara caman kɔni bɛ yen o kalifalen bɛ Nations Unies ma. Surtout farafina kɔnɔna na, min ye farafina an fanfɛ bolo ye yan, n'o ye Afrique de l'Ouest ye. Donc an yɛrɛ confrontelen don problème caman na. Donc an be se ka min fɔ kɔni k'a fɔ ko baaraba kɔni bɛ Nations Unies bolo, parceke ka baara fanba bɛɛ ɲɛsinnen don an ka kontinan ma, n'o ye farafina kontinan ye.
Ɲininkali laban, an b'a dɔn k'a fɔ Nations Unies la jamana duuru de be droit de veto bɛ minnu bolo, ni olu ko a bɛ dan yɔrɔ min na, walima kelen ko a bɛ dan yɔrɔ min na, a bɛ dan yɔrɔ de la. Farafina dun fɛnɛ an b'a ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon nin koɲa in na. An y'a ye nin wagati laban in na hakilila bɛ ta k'a fɔ ko farafina fɛnɛ ka se ka kɛ a membre permanent, dɔw yɛrɛ ko pour que farafina yɛrɛ bɛ se ka droit de veto sɔrɔ. E hakilila mun de ye nin ko in na?
Bon ne bɛ min fɔ o la fɔlɔ, mɛ n da don droit de veto yɛrɛ ale ye mun ye. Parceke n y'a jate minɛ droit de veto bɔlen bɛ onu yɛrɛ ka gafe sɛbɛn b'a la, o jɔsen 27 n'an b'a wele ko charte des Nations Unies. Donc o droit de veto ye o bɛ kuma, o bɛ sariya di jamana belebele duuru ma minnu bɛ se ka kuma diɲɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la, ubiyɛn minnu bɛ se ka tankari kɛ ni desizɔn dɔ tara o la. Bon farafina ta la a ma daminɛ bi, farafina ta ma daminɛ bi, parceke ni o ni charte ninnu ta ka ta farafina Union Africaine kun ye a proposer depuis bitɛ pour que farafina da bɛ se ka don droit de veto ko in na, pour que farafina bɛ se ka membre permanent dɔw sɔrɔ droit de veto la, ubiyɛn ka membre non permanent dɔw bila oni ka gunakun kan. Donc o caman kɛra ka tɛmɛ, mɛ an y'a ye k'a fɔ ko fɛn caman nana a bali. Parceke o farafina ka o fɛn in na an b'o wele ko consensus exil willing. Donc o consensus in tara farafina jɛkulu fɛ ka ɲɛsin Nations Unies ma pour que u be se ka taa ka taa u da don diɲɛ kunkanko la, ubiyɛn ni farafina fɛnɛ ka bilasigiden dɔ ka sɔrɔ min be se k'i fɛn o la. Donc à Wati là au consensus il n'a pas jamana fla fort. Parce que jamana fla au vu que droit de veto de deux mois, ni jamana fla au vu que non permanent. Mais alors nana il a faut que frappe une remarque à la. Parce que les frappina tableau j'attends mais qu'a faut que frappina corrodue enfant, ana corrodue enfant, ana acclébie enfant. Donc moi c'est qu'un grand famille là. Donc on a ni gueule à barre et pour que frappina qu'on puisse que placer sur ou bien puisse que droit de veto sur. Mais nous avons même pour Bibina, Fratina est à la Divine, continent belle, vraiment, Namanyako, Nations Unies, Gapara, et Kemekemesila, Biulum, Landuru, Penisina, nous Fratinama, Akatan, Fratina, Kasiga, Kumata, sur Nations Unies, Akatan, Fratina, Kasiga, droit de veto, que Nations Unies, parce que Nations Unies a problème, Penisina, mais en
offensive. Ni tun y'an balimakɛ docteur Jibril Sangare ni ale ye sanfɛ karamɔgɔ ye Mali kɔnɔna la an ka foli b'a ye ka bi Bamakɔ.
Niveau africain, on a adamadé on l'a fait à Kuna Ponekola.
Balmao, Alibi Aosu Valendo, Malikurala, Alibi Soro, Sando FM, Kanibe Bomako, Gao, 106.1 FM, Tombouctou, 90.3 FM, Burkina Faso, Amesoro, 102.4 FM, là, Abidjan, 99.1 FM, Anga City Frena, Amesoro, www.bambara.com. Voilà ça, Amesoro, YouTube, and Facebook, Feneka, Nivratina. Sera dron VOA Bambara. Balmao amba kalama ka fo Francis Jamana ni ale aka Jamana Duni Yamaria Duni ani Boli ni wawele ko visa o nyongri Burkina Faso Jamana Deuna okoni a make ko e kolorote munna ka sababu ya ke krenkrela kalande munbe ni olu to sebe Francis Jamana ola pour ki obese kata kalanke ay kolorola se a chamama yasa ka sika famali surala Lamine Traoré kabila Ouagadougou ale wulla ka se kalande ndoma ani kalande Mansao ye barum soro anga la menyo fe
liye kalande ye ambetura ko atole Jamila asamu goni saba abina yoro da longolo soroma kana bamso deme akabara dara nin kalande ni baye la kataka kalanke Fransi nga visa soroko afe oibarai Fransia ka visa suspendu Burkina niye atle damaniye
ne intoko sebe institut supérieur de droit privé la Paris ni nga toko sebe soro mimi attestation d'inscription yi ni toko sebe renike campus France lila ujena ni nga dossier yi ni kera jwe kalut li bisaba ni kilinti meni ani chocho kalut li flati meni
e du visa e la sanme
ni nga kalande ni koni jigitika nilo.
Je suis dans le désespoir
tout de suite. Je suis dans le désespoir tout de suite. Je suis dans le désespoir tout de suite. Bari, nous devons faire un bon travail.
Implanter dans notre pays, développer notre pays, c'est tout ça. Si les parents aussi.
Je suis dans une situation qui est belle. Mais je suis dans l'autorité. Je suis dans le désespoir. 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 Tu es démissé en route à Kalanke. Kasi kana kose kana dougou la taraya fait. Akuna ke kounmaye.
Étudiante là.
Ya ambe Ouagadougou ka kalanso mbombara. Nounou ye kalande ou ye mumbe kunafoli Kalanke la. Oulou tchema. Dofana toye Jamina. Asamu gale. Alefana visa tabolo.
Je suis dans une situation très compliquée.
Ne découvre même pas de là. Ne t'en faut qu'on dit que l'indo. Nga, tiens donc, que diplomatique pour les anneaux burkina ni français. Nga, n'en pas faut qu'on s'en fait calancoma. Yoro wale tenyan, min kafisa ni faransiye. Nete faransi la fasa. Nga, anka fama fam ba min beyan, ulu ye kalankeye.
Jamila ka kalande nyoron ujigitika nilo.
Jamiyi anwantiriye, atuwa ajigi beta kala faransi taga lokan. Asorrabi, visa kuo kelundo kagele ya.
Elle a du mal, on a du mal.
Otokalo damenene le Faransi ya ka visa suspendu Burkina. Ayirara kafoko baleya mimbe Faransi ni Burkina che. Okama le Faransi ya ka visa suspendu. Etudiant moro kemen yon le vini visa ni yalala ka dese Burkina. Lamine Traoré, VOA Togora, Ouagadougou.
Aw de bep kuna foni molen sentelen bi amma bamanan kana dewa afriki fleni kemeni fla fiensaka tomako malila
Ameriki jamana aleka haklambe ni abuwele ko IVLP ni ale dabora frafine shifina kamunu be ni ube barala yasa ufisaka na usanga Ameriki mwomunu fenebo o baranyo wanake ugumu konna la Mohamed Danyogo aleni Musa Kamara ni ulubora Mali konna la ukonna na watama senfe utarafo Floride krenkrelela Saint Petersburg uka baro obula kuna funi kolongo viseka la kele chuga mna krenkrelela na taraka nyesi muma ambe wakati mna binabu famako artificial intelligence ulasa uye baro musoro Mohamed Danyogo alebe lakalili kanyana Mohamed
ka kamara ya ga fugu bi somare na koni ona kala taramu ka ode ko intelligence artificielle ko femi ade koni abila yema chama do barabulu la bi jawbe dlan kuma kan bi dlan fen chama bi dlan yala ere mu fami ani kalambule
a ikani ni ngale ushara kada ka bi kalambulu ushara kusobe kada ka anyi fen chama fami ya jin tabulu la amnyo fo ko sabu ke photo ni vidéo ko tuya wa anyulu kalanta make nga momi ye an kuna fonya bia e fenta mon yura na ntute mun kalama ani asoran tu me do kalama e fkera so bi fenta mon farala mo ko don taka e fenyu me ko intelligence artificielle oui bara model wi munumbe seka photo do laben kasoro a fensi na yere make misalla o besika photo doke renye bala dudo do tasma o lendo ala kasoro amade ga ke donc o besiko bla bololo sera o femun besik mo ba amerika foko tiendo kasoro tiente siga ke jatre wale mo ma donc o ye femye munu ni olu beka do amade ya tabulo la sisa pere kanga ni o la pour que o siga kala chukuna no me romina fenkura la benundo ou qu'elle a fait un jonjon ma sur le flot. On vient à dire que vous avez eu raison, c'est un cahier. Fais-moi, parce que mo kala ni manchanga yoro la ko swali mo kala no be jabe mo jamu no be bla bla abe mo la fili jona ni afin sou développer la en fait no ka foko mo ka jatre papi fe photo do la bankable anga jamana no ka mo be da ko la jona donc ni akera psika ke so be psika findine baye wuli mo ni nyonte parce que mo do yani luka famia ka nyeni ka nyedo famindo Uwe soro kutata nubushuye kake abe wulufena ama sikinimi ya.
Yala kalangela emu konsisa ni esikina ega barabu na nyeshimu ma kanyeshimi intelligence artificial ma wala sa mkoka famia halisa?
Kalangu konu uli langu ngafisara ni ansikina katanga jamuna ula. Kachanga lafe amfanebi mkoka ula donya aere kanfolo. Barisa mkoka dama munu be munu ere tatonfolo intelligence artificial ire miye. lula mgola doniala kakla ka nyefo mwoye abe baramike apsika magumi nye mwoye ani apsika kololol minaste an anga armadi yamo kunyefo demsena mwoye kakla ka nyefo susute ere mwo bela gile kuruke anga jamana konana ani adjasu
Balma awale ya famia ni tuye Mohamed Danyogo kabi Floride. Ambeta ni wakati na agrena abena buli lakana balia walma ka sira bak kasarau sira basari ya ulu laboto balia akolobsa ya kemuli. Abibata trawere alika agrena mbuleka.
Bi bama kwa sira kula. Sika tala kumutu taksu ye farati bayi, kliyao ni bulu mafembulu la to bulu. Walasaka kuna funuwele soro ukuka. Bigera ntarase, mutu taksi bulu la doma, ani kliyao ndofana kafara. Jabana lakana ni barada mbe bulu ku anazer, ubarake la doma. Nuhu mkuni, ale anazer kumanyongonya nye mayi.
Mutu taksi bulu la ufleni, ni mutu ta ka bulite, kasulema nyinyini, abela ban kolola, kolola yijme we aksidandi. Fulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulf kashinga abuli dameti ni kwa yisoro ni fana yukosoro fe motibu fuisi kalama abike cheni
sirabaka buliko jugu ani sirabata biya batubaliai sababu ye kamu wofaka sabasarala masaku
alire mfle katakata niti dilaka au seweka nila bi fonze driyokono antato elektroviseur tout là ou te fin yasro nibi à droite yere le fermé anana dron kasenga et puis nous yewo fin fe ba ku bo do fe wo nini mobile tri che jaku ya ka do fe asna kana an jolin ame jolin bi polsu ka wora an jolin bi fe yere de la fonze di kasenga ne non chi ke fin te kan ne la bi alhamdoulillah pour la nuit barkada ale passé un fan do de tri tri ma balante en kosso
kafara oka shifina ka ode ka kasara ka bon sirabaka Ousmane Daou ale moto taxi bullay
ah chero la telman bulli inflen ni donani accident chama e chama tay ute circulation don parce que dogu ka kanté ute code de la routine ni ka don code de la routine du flen ni ma ni ka don dron abi la flu la ma chama parce que yere ba ye circulation non dogu bulu ka do wo bu ni ngache o makanga ke
ibe se ki yere taka chugodi sira wakan kasarama nuhum kuni
ni manya ka motota sake vraiment ika a sérieux ika iku batu ani munu be mutu kra osa kashinga retroviseur voilà ti donc va foku koni retroviseur to la ko ima civilisé donc bishinga voilà ou bien ou ba a lajigi donc ote baraka nay ani munu be ube mutu boli ube mogota kasi ku kuna uy munta o fanate kasi ku fana kuna kasoro pero krom na ko la rutu kra al korli aya wajibu ya mukoka kasi du ukuna mais wacho be ube mogota ute kasi du uy fami munta o fanate kasi du donc o fana yo kololo do ani abela jilimita urumuna weye sirabaka kasaradi tabula ima taga femu mbe kwa lodi ima ubunya
chinyitu nye awka bigrenye mila sira auma abiba traurife viwa bamara bamako
malmao ansira ni wakati na malikuraka falikuru nyanage kibari ama siyaka traure palambi bulu
Kadi Côte d'Ivoire sans bafé mon saba minute temps sans re bafé mon nani kuku kansa jamana mon nani munu bena uni rota anyu dambala una kakan bala na côté nu hum keta kafola kuna fori dilado bamako
ni ya jate mina equipe nunu mintara kanla c'est les équipes méritantes hein c'est à dire ulde tu manga ngata parce que coupe d'Afrique des Nations a kilembe ka ke comme sous forme de championnat ou vraiment ni équipe mun préparer l'inté i dioroti se ka bonya kusobe équipe nunu mi tara kanla olu ekipu de tunganga ta namoraman kala parce que compétition de don c'est comme robita examen que tu vas mina ni ka examen préparé examen do akacha ala fe ekipu kanku la ben de chaque année non seulement en termes de championnat championnat national parce que football y est mis génération code do il faut que école de football ou ka multiplier il faut que au école de football la politique d'encadrement nga ke jamana ere nyemoko ka demain do club nunuma ka anga championnat professionnalisé ka organiser ka sponsor nyerma unkala kake véritable championnat ou debe seka nikwa di anga équipe nationale ou ma o de be se ka relève préparer ni o be jamana o jamana kan et tu se ka coupe d'Afrique des Nations je c'est pour cette raison que j'ai
malma o awre ya famia ni de be danse ya nga bi mali kura ki bara la mula bena jo ani chek mar tirofe muri bo dambele ale tu me kuma branina au kan ben chen vrai.